Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o smehu i svim njegovim ili njenim posljedicama, odnosno pričat ćemo o tome ko ima pravo na smeh, šta je smeh i da li uopšte umemo da se smejemo, koliko imamo i da se bunimo, plačemo ili tugujemo i kako da se smejemo kad zapravo nismo toliko raspoloženi za priču za smeh kao ovaj. Pa mislim, realno to je nešto što tokom dana se dogodi, prosto smejemo se jer moramo da se smejemo, nema što drugo da radimo, a nekad se smejemo jer prosto to je ono dečija stvar, nešto što ne može da se zaustavi. I čini mi se da nekako ja sećam svojih najvećih smehova, to su bili kada sam imao tu nekih 15-16 godina i toliko umem da se zacenim, a ne mogu da sebi objasnim šta je to i samo kao da me svrbi želudac. To je onaj osjećaj kada ne možeš iza toga. I sad ima raznih teorija smehu, doduše kod nas malo, ali postale su i od Henri Bergsona 19. 20. vek koje su pisale zapravo smeh je ono što podsjeća na čoveka i da jedino nama nešto što ima veze sa čovekom, pa čak i životinje koje liče na ljude kao što su majmuni, one su najsmešnije životinje, jedino one mogu da izazovu smeh. Sa nama su Srđan Dinčić, komičar.
Ćao.
I Jelisaveta Miletić iz Newsneta, producentkinja, kako ćemo već da...
Može, jedno i drugo.
Da najavimo. Pa sad, ja bi nekako da krenemo od tog najopštijeg, a to šta je to smeh i šta izaziva?
Da krenemo od toga da ja ne znam odgovor ni na jedno pitanje koje si ti postavio malo pre uvoda.
Nisam ni jedno ni postavio.
Da, dobro. Da.
Nismo Srećko Horvat, ali možemo da pokušamo da je filozofski ovo...
Srećko zbog smeha?
ne zbog filozofije.
Zbog filozofije, da.
A možemo da počnemo? Evo,
počet ćemo, šta?
Da, sam pitao, jesam.
Da, ne znam, šta si me
da,
pitao?
Da, pitao sam prilike šta je to što izaziva smeh i šta je to smeh.
Aha.
Na neki način pa, da počnemo do najopštih pa ćemo da ga suzimo.
Ja treba da dam svoju definiciju neku.
Što da ne, mislim, Bergson je to uradio.
To smo mi u rangu. Za mene je smeh nekako mu dođe kao neko prijatno iznenađenje, jer se ljudi u humoru je iznenađenje jako bitno i onda kako ti nekog prijatno iznenadiš, kako si ti to neke stvari povezao i do čega si se setio, otprilike tome se ljudi smeju. Tako sam ja došao do nekog zaključka, to nije potpuno naravno, to je neka onako banalna neka moja observacija, ali uglavnom se ljudi najviše smeju kada se nešto desi potpuno neočekivano, a da im pričinjava zadovoljstvo, znači da nije neočekivano da ga lupi automobil, nego da se onako desi neka začkoljica koju nisu očekivali. I zato ubijanje, iznenađenje ubija i humor. To je...
Iznenađenje ubija humor?
Ne. Ako ubiješ iznenađenje, na primjer, najteže je kada ti neko kaže ajde, nasmej me sad, pa ti kao kreneš. Isto je neki minus položaja, jer on sad zna da ćeš ti da pokušaš da ga nasmeješ.
Dobro, ali evo, recimo, vaša pozicija je takva da vi stanete na scenu i očekuju ljudi da ih nasmejete.
Tako je, zato mi se čini da je dosta je teška forma i onda stvarno moraš u tih prvih nekoliko sekundi da zaista pokažeš da imaš nešto smešno, inače si u baš gadnom problemu.
A gde je tu onda iznenađenje? Mislim, ukoliko svesno dolaziš
tu onda moraš da ih iznenadiš da si ti to stvarno... Jer onda ljudi obično dođu sa onako malo sumnjaju u to da će to zaista biti smešno. I onda ako zaista budeš smešno, to je iznenađenje. Jer oni nisu očekivali da će to zaista da se dogodi. Razumeš, oni dođu na stand-up komediju i nadaju se da će to biti smešno, ali malo i sumnjaju da će biti smešno. I onda ako stvarno budeš smešan, eto ga iznenađenje.
Dobro, znači... A?
Ne, odlično
sam se ovaj spektakl.
Ja baš ne znam šta da dodam, sem da kažem slažem se.
Dobro, neko drugo viđenje.
Da, meni je super stvar kod humora... i smeha što oslobađa nekako i relativizuje možda i taj strah koji osjećaš u nekim datim situacijama. Znaš, ono kad kažu, kad ti ništa drugo ne preostaje, onda sedaš pa se smeješ. I to je, ako si već pomenuo te filozofe, meni je to super za, kako je Viktor Frankl to pisao u Zašto se niste ubili. Da je on gde su tim najtežim trenucima u Auschwitzu, u logoru, zarobljenici pronalazili vreme da pričaju viceve i da se smeju, jer je pronalaženje snage da se nasmeješ u datoj situaciji zapravo najveća snaga i pronalaženje nekog smisla života i preživljavanja, motiv da ideš dalje. Nekako, ako možeš to da uspeš, onda si pobedio.
Pokažeš da se ne plašiš toga.
Da.
Da, pa to
čemu se smiješ toga se ne plašiš?
Pa to i kaže zapravo da smeh postoji tamo isključivo gde ne postoji do kraja jasno izražena životna opasnost. Odnosno, zapravo i tada postoji ukoliko si prevazišao to. Mislim, zato je ta stvar da prosto do nekog trenutka smrt je ono nešto što je strašno, nekog trenutka koliko prevaziđeš, ako si ikad prevaziđe, postane smešno, kao i sve ostalo. Mislim, ja sam baš gledao, ne znam, gledao sam jednog čovjeka kako prolazi ovako ulicom, hoda i nešto vozi skateboard, i ja sad znam tu čovjeka i znam kao njegove neke probleme koje ima u životu. I kao čovjek ide i vozi skateboard, to radi neku banalnu stvar, da, na nekoj dasci se vozi i meni jedno to postaje smešno. Meni njegova tuga postaje apsolutno smešna stvar.
Da. Mislim... Strašno, Filipe. To je jezivo.
ne, primjer ti je skandalozan, ali nema veze. Meni je, na primjer, super i to kako na sahranama se obično to dešava.
To je užasno.
Uvek si u fazonu da kreneš da se smeša, ne bi trebalo. U stvari zato što to slobađa nekako te...
Da, to je odbrambeni mehanizam.
Tako je.
Nekako se ili se uvijek desi na sahrani nešto što će bude smešno ili nekako ti tražiš šta će da bude smešno. Ja mislim da je pre ovo drugo. Ne znam, mi smo bili na nekom drugaru, umro tata i stajali smo tako u redu i drugarica je, drugaru koji stavio ispred nje, kao imaš končić na rukavu i povukla je končić i otšila mu ceo rukav. Kao u crtanom filmu mu je pao ceo rukav. I naravno smo počeli se smemo ko kreteni, to sad nije nešto spektakularno smešno, ali ako se desi na sahrani i otkinaš nekom rukav, kao smemo se ko kreteni.
A dobro, ali to je pitanje toga zapravo, to što ste rekli za pitanje da li zapravo humor postoji ili se on traži. Mislim, jer kao
tako je.
Jedna situacija ista, neko može se smije na nju, neko može apsolutno da kaže, pa dobro, ovaj sam on blesav, ali nije smešan.
Da.
Ali to je pitanje onda kako se prepoznaje humor. Mislim, eto, vi oba sad na neki način, vi radite i stand-up i pišete za epizode 4,5 muškarca. Vi radite, kad ja pokazujem ovako, stalno to govorim, ali sad je li saveta, u Newsnetu, u podcastu. Na neki način to i ljudi očekuju od vas i vi u svemu morate da pronađete ono što je upravo ono gledište koje prikazuje humor, da li je to satirični humor, da li je to topli, porodični, zavisi koja je situacija. Ali kako se to pronalazi i kako se identifikuje humor? Da li se toga dolazi svesno ili nesvesno?
Pa mislim, hoćeš ti prvo?
Ne, samo izvoli.
Mi nemamo neki plan, sem što odredimo teme unapred koje ćemo imati. Nemamo sad skriptovano ništa i vrlo sve ide nekako spontano, što se nekad da videti i nekad je fijasko, nekad je super. Ali cilj... našeg rada čini mi se da ne budemo banalni i ne budemo ogorčeni i da probamo da u tim nekim situacijama nađemo ugao gde možemo nešto da, nečemu da se nasmijemo ili da ljudsku glupost, bezobrazluk, arogantnost, nevaspitanost da ismejemo. Zato što mi se čini da... mi generalno ovde imamo tu tendenciju da gradimo te kultove ličnosti i da oni budu kao sad na nekom pijedestalu, pa sad predsjednik, pa premijerka, pa ovo, pa ono. I tom gradnjom ti zapravo stvaraš i neki strah, znaš, praviš neki autoritet gde zapravo ga nema. I ne posmatraš stvari kritički. I onda ne možeš ni da razlučiš lepo šta je istina, šta je laž, ne možeš da nekako... da ih posmatraš kao ljudska bića koja greše i da ukažeš na tu grešku, nego, znaš, ti sad gledaš predsjednika kao nekog, ono, cara koji što god da ti kaže, ti kaže, aha, okej. I barem sa naše strane mi gledamo da pronađemo neki ugao da to i smejemo, zato što mu se treba nasmejati i treba ga ogoliti, a ne...
Da, pa to je bilo realno i Kralj i bi od Alfreda Žarija, koji je bio 1894-5, koji je zapravo anticipirao celo pokret apsurdne drame posle. On je počeo sa tim da prosto sve što se događa, tu jedan čovjek postaje kralj, sam sebe proklamuje za kralja. To je ta vrsta da ti kad nekoga ismeješ, ti ga stavljaš u rang čoveka, ne nečega iznad toliko tebe, iako ta funkcija jeste, ali to je ta vrsta... neki način, i razumevanja koja je kada, ali često bitna za bilo kakav odnos do toga.
Da. Meni deluje da, da mi, ako uzmemo neku ličnost, sad nećemo govorimo o koju ličnost, i stalno pričamo o njoj i pravimo humorističke zaplete na osnovu toga šta on radi, kako on radi. Mi gradimo neki njegov lik, koji je lik iz 24 minuta i Večer s Ivanom Ivanovićem. I nekako ga, u nekom momentu ga samo odvojimo od ovog što je on stvarno i postaje i političar i lik iz humorističke emisije. Damo mu neki novi život i ljudi, primetio sam to u nekom momentu, počeo da posmatri, ne znam, tipa Dnevnik malog Aleka, to je neki kao mali Alek. Onda posle problem da ga vratimo u ovog čoveka koji je stvarno.
Pa jes, mislim.
Nekako to... malo ublažimo to koliko su oni zaista opasni i štetni neki ljudi kad je tako nja. Da, napravimo na paju patka, baš, izvinjavam se što sad
što rekao
nja u mikrofon. Bukvalno ga napravimo na paju patka simpatičnog lika iz humorističke emisije, a oni su zapravo mnogo delikatniji i opasniji neki likovi.
Da, pričat ćemo baš u narednim delovima i o tome i o Platonu koji u državi pokušao da zabrani da se...
Da, tako. Pa da, mislim... Kako smo došli od mog Paja Patka do Platona?
Pa dobro, znači, ili... imaju sličnu zvučnost. Paja Patak, Platon. Da. A dobro. I evo nas nazad u Čudnoj šumi. I dalje pričamo o smehu i sa nama su i dalje Elisaveta Miletić i Srđan Dinčić. Srđan Dinčić. Na kraju prošle tela sam pomenuo tu strašnu reč Platon, da. I zapravo njegovu državu, jer on uprosto u toj knjizi, da, u državi, zapoveda da nije poželjno prikazivati bogove kako se smeju, i jer prosto u toj cenzurisanoj umetnosti koju on proklamovao, bogovi su ozbiljni i iz toga izlazi cela, to jest proizilazi cela neoplatonistička tradicija, veoma jaka u hrišćanskoj misli, u kojoj je opšte mesto da se Hrist kao ni sveci nikada nisu smejali. Sad mi vidimo zaista te sve stvari koje se i prenose i da je ta neka vrsta uvijek je bila kao tragedija je jača u odnosu na komediju. Ko piše tragediju, taj je bolje pisac u odnosu na ono ko piše komediju. Ko glumi u tragičnim serijama, taj je bolje ono glumi komedija, tako dalje. Na neki način uvek se smeh stavljao na mesto ispod u odnosu na tragediju, a zapravo je smeh najčešće ono čega se da ljudi boje, da. Mislim, jer pogađa tamo. Mislim, ono što te da pitam je zapravo kako se s tim nosi i na koji način je smeh ubitačan, koliko je i tragedija.
Evo, sad pao mi na pamet sad dok si ti to govorio, Ricky Gervais je napravio ovu sad seriju Afterlife i tu je spojio neku melodramatičnost sa humorom i malo i tragedije sa humorom.
Depresiju,
i depresiju i humor i to je nekako smućko i to jako dobro funkcioniše očigledno dok je jedna od najgledanih serija sad na svijetu. Tako da je to onako solidan primjer da može to sve zajedno da ide. I čak da daju dobar kontrast, dopunjavaju se te dve stvari.
Pa to je nekako i najčešće sada isto se događa da zapravo se spajaju neprestano, da se brišu granice, ali da nema više kao komedija, tragedija jedna naspram drugog, da. Već prosto najtragičnije stvari su one koje su najsmešnije. Da. Ali kad pričamo sad i kad sam pomenuo Platona, sam pomenuo i zbog satire kao tako, jer te vrste cenzure da se bogovi nikada ne smeju i te vrste ono nametanja ozbiljnosti. Na koji način, koja je tu uloga satire? I koja je tu uloga zapravo ono što nema kažem da samo ti me bavite, ali i news, jel da je nastao kao satirični pogled na svet?
Pa znaš šta, današnje vreme nešto su svi postali uvredljivi i sad kao s nekim stvarima ne smeš da se šališ, neke stvari ne smemo da diramo. Ja se s time ne bi složila, mislim da sve treba da bude podložno
šali,
da, naravno, sem nekih stvari koje su neprimerene, pa sad da ih ne navodim, ali sve ostale stvari, svi stubovi društva mogu biti podložni satiri i pre svega kritičkom mišljenju. Ti ne možeš da se, ne možeš nešto da se osvrneš ako ga ne vidiš iz svih strana i ne prikažeš ga u drugom svetlu, da ga ne izvrneš, moraš da znaš jednu i drugu da bi to mogao da uradiš. Tako da, meni je za humor, mislim, tragedija, da to što si pomenuo, kao da su cenili više pise, drama i tragedija. Da, ali tebi je za humor potrebna jedna ogromna doza iskrenosti da bi mogao da se uopšte našališ, da li na svoj račun ili na nečiji drugi. Nema tu foliranja, zato i neke stvari prolaze koje su dobre, iskrene i tačne, a neke ne prolaze zato što su pune foliranja i pemkanja. Tako da je u tome razlika, pretpostavljam.
Da, znači, humor zapravo je neka vrsta oguljavanja i istine, ali kad pogledam, to je samo pitanje i na koji način se šta plasira. Kad gledam Norm McDonalda, recimo, ja gledam, on govori neke totalno sulude stvari, ali sve vrijeme ima osmeh na licu i sve vrijeme prolazi jer samo govori sve vrijeme sa osmehom. Da, i to je samo bukvalno ono kao kako se plasira određeni sadržaj.
Tako je. Ne treba se boriti protiv humora, jer humor na posletku nema za cilj ništa loše. Nema samo za cilj da kritikuje. Ne pričamo dovoljno o tome da ima za cilj da zabavi, da ti zazove neko lepo osjećanje, da ti bude prijatno. I sad, ako se bilo kojom temom baviš sa ciljem da nekom to dođe i bude prijatno i lepo i da se nasmeje i da mu bude zabavno, to je već besmisleno boriti se protiv toga.
Ali kad pričamo opet i o tome da ima za cilj da zabavi, ono što je Elisaveta pričala, da ima za cilj na neki način da prodire u sve stubove društva. Da li ima neki tabuje prosto u koje ne prodire? Ne govorimo o ovim, jel da kojima stvarno je, uvek su govorili, ne može da se o holokaustu šali, ne može da prosto neke
samo
stvarima.
Zavisi od šale, način na koji si upakovao, da li će lakše da prihvati. Kao trojansko konje, znaš. Možda da nije bio konj, da je bila neka ono buba švaba, ne bi Trojanci pustili u...
Znači, ukoliko je lepo upakovano, sve može da prođe.
Sve može da prođe. Ako znaš da napravi, ako bude dobra šala, onda može.
Da, pa mislim, tome je služila i dvorska luda na dvoru da ukaže na istinu. Ali, mislim, je li potrebno hrabrosti za tako nešto ili potrebno... Jer kao to što ste rekli, da prosto stvar je da ukoliko se bavite komedijom, vi morate sagledati društvo da bi znali koji deo da prosto čačkate, koji deo da iritirate. Koliko...
Meni to nije hrabrost, meni je to jedna potpuno, kako bih rekla, normalna, regularna stvar i deo našeg života. Ali sada kada uzmeš širi kontekst i staviš situaciju u kojoj se nalazimo u našoj zemlji, sa svim ono, pritiscima, cenzurama, gašenjima, pretnjama i tako dalje, onda bi neko rekao da smo kao hrabri. Ali ja sam jednu stvar naučila od svojih divnih kolega iz Njuza, to je da nikad se ne shvatamo previše ozbiljno. I to mi je, zato ne mislim da je hrabrost, samo radimo naš posao. Najbolje što umemo.
Suludo da neko ko se bavi humorom, da mora da misli da je hrabar zbog toga što se bavi humorom. Ne. To je meni potpuno neshvatljivo. Potpuno neshvatljivo. Ja se stvarno, mislim, kad mi pretili su nam i ne znam ja šta, ja to nekako isto shvatam neozbiljno, jer ko može da preti nekom ko se zeza, mislim. To je meni potpuno, ne dopire mi do mozga uopšte. Meni je tip neki napisao, ne znam, na Instagramu, čekate, nepismena poruka, potpuno neki pištolj, metak, ne znam nešta, ja mu napisao, nadam se da pucaš ko što pišeš. I onda su svi bili u fazonu, nemoj da se zezaš, prijavi to u VTK, znaš, pretnja je ipak, i onda sam morao to sve da šaljem sa sve mojim odgovorom, i onda kako je dovesno toj policiji da se ja zaista uplašim za svoj život kad se prvo zezoveš su kretelj.
Pa dobro, da moraš. Yeah. Meni je isto smiješno, ni konkretno, apropo pretnji, nismo imali neke na njuzu, mislim, imamo sad neke komentare, nemate pojma, ovo je užasno, ovo ništa nije smiješno za podcast i tako to, ali za 24 minuta iza Kesića jesmo, i to mahom su odlazili njemu kao nosećem, kao voditelju uglavnom, jeli? I super je taj moment kada Kesić nekad dođe na posao i kada krene da komunicira s tim ljudima koji mu prete. I ta, i najbolje su situacije...
A gdje komunicira, preko čega?
Preko messengera, ono, na Facebooku, uglavnom na Facebooku, znaš. I te promene od čoveka koji želi sve živo i mrtvo ne zna ni ja šta, kroz par poruka i onu fazonu, brale, sve najbolje, vidimo se, ćao. Tako da i to, znaš...
Brale, to je stage persona, mislim, on se obraća opet kako ste vi... Kad kažete, kad stvarate prosto neke vrste likova i situacije, to opet, i taj čovjek se nije obraćao zaista čoveku Zoranu Kesiću.
Tako je, i onda kad mu govori čovjek, onda on polako spušta loptu, postaje svestan da je stvarno pretio nekom, živom biću, a ne liku.
A ne liku iz humorističke serije. Ali to je stvar i ta vrsta privatnog, jel da, javnog humora, odnosno privatnog i javnog izazivanja.
Ima i do komunikacije na internetu, ljudi gube osjećaj lične odgovornosti kad su ili u gomili ili kad komentarišu svoje sobe, on nema osjećaj da on kad ukuca nešto, da to stvarno dopre do te neke osobe i da to može da povredi tu neku osobu. Iskreno, nemam ni ja taj osjećaj.
Pa to ste pitan, da li ta granica zapravo postoji i u onome što pokušavate da kad radite, da li vi imate ono, neku liniju preko koje ne prelazite, da li znate tačno ono gde je granica ili zapravo je uloga humora u prespektivanju te granice, dokle može se doći, da li je to guranje nečega ili granica postoji uvek?
Pa ja mislim da postoji uvek granica nekog, kako bih rekla, dobrog ukusa. Mislim, nema tu sad da praviš foru, da vidiš dokle, koliko daleko može da odeš, da ne znam šta uradiš. Mislim da to nije poenta. Poenta je da se zabavimo i da bude smiješno, ali uvek znam, mislim, i barem što se s naše strane tiče, znamo koja je ta granica i znamo da neke stvari ne uradimo, ne zato što se autocenzurišemo, nego nema razloga davati ono penale sam se, mislim, kako se kaže, autogo, da se stručnim svojim sportskim znanjem pohvalim. Tako da, to je jedino. Ne pritiskamo neke tastere, ne zato što nas je strah nešto kažemo, nego zato što nema poente.
I nema poente zato što ne postoji jedna univerzalna granica koju znaš, nego svako ima neku svoju granicu i ti nečiju moraš preći. I ne možeš svima da udovoljiš, ne postoji šansa. I onda samo po nekom svom ličnom osjećaju i po nekoj svojoj tako, proceni možeš da se krećeš u tom nekom rasponu.
Znači,
I često se zezneš u tome. Isto, ja sam milion puta napravio šalu na nešto što mi je posle bilo krivo ili neprijatno, ali što sad desilo se.
Postoje te neke univerzalne teme, tipa, malo pre smo pričali po toku pauze, to tipa crkva.
Da.
I to ako komentarišeš ili malo se šališ, šansa da se upali ekipa je ogromna. I to da uopšte više ni ne sluša kontekst, da ne čuje dalje, nego samo dirate crkvu, mislim.
Da. Znači, ipak postoje neke tabu teme zapravo koje jel da je dalje.
Ne za nas, mislim, nije, pa nećemo pričati za vas o tome, koji... ali da možemo da očekujemo rafalnu paljbu ka nama, poprilično. Da...
Neki juče meni napisao, ne može se šaliti na račun crkve. Ja napisao, dakle, njima račun, to nije prijavljena firma. I onda, i onda vidiš da si mu izbio osigurač i to je zabavno. Jer ga namerno, tendencija za ga nervira.
Deplaćaju porez.
Kako je, imaju APR-u, jesu prijavljeni. Ali to normalni ljudi vide da ga ja namerno guram preko ivice, jer vidim da tu komunikacije normalne nema. Šta da mu kažem ja na to? Pritom si nisam ni šalio na račun crkve, to je.
Da.
Došao samo da mi kaže da ne smem, jer je ustao.
Za ubuduće da znaš.
Za ubuduće da znam, da.
Dobro, da, ali to je to nekako, ono, u neku ruku društvo nameće te granice i stavlja te granice koje onda, mislim, ja znam i ja kad pišem neke stvari sad koje nisu humorističke, ali kad pišem, ja imam neku u glavi uvek crtu gde znam da kada bi prešao je nešto gde baš sebe stavljam na vetrometinu.
Da, da.
I baš, jer to je ta neka vrsta, ono, zato sam pitao i za hrabrost, jer to je ta stvar da humor ogoljava stvari i prosto nekad ti oguliš i sebe kroz humor i mislim, posle toga...
Meni su sveštenici bili na nastupu jednom u Valjevu i prišli su posle, imao sam neku šalicu benignu i kaže mi sveštenik, kaže, kona popala je, taj se posle kaje. Rekao, dobro, primio sam k znanju. A tako, mislim, ti ljudi koji su stvarno u crkvi i naravno ima koji su uda svakakvih, oni se manje potresaju i više razumeju nego tako neki likovi koji su sebi dali za pravo da budu odbrana crkve, znaš.
Pa to je ko ume da smeje na svoj račun, taj je pobedio strah.
Tako je.
Take a run. Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi, sa nama su i dalje Elisaveta Miletić i Srđan Dinčić.
Da, on kako da ima nameru da mi odustanemo.
Očekuje svakog trenutka da ustanemo i da odemo.
Deluje kao da će biti srećan da posle sledeće numere kaže konačno.
Sam pa da, mislim, ja prosto nikad nisam siguran.
Da li ćemo da odemo?
Tako je, ja prosto to ne mogu da ljude uslovljavam da ostanu. Tako da, ali i dalje pričamo o smehu i dalje ste tu. I to je dobra vest, ali ono što mi je zanimalo i kad sam je rekao u početku, kad sam rekao kome pripada smeh, jer kad sam koncipirao ovu emisiju, to mi je bilo jedno dosta zanimljivo pitanje, jer sam i čitao neke dosta, i razmišljao sam i čitao sam članke o tome zapravo da i među komičarima nema mnogo komičarki i među spisateljicama nema mnogo onih kojima da pripada humor i u javnom prostoru i u govoru nema mnogo žena koja se bave humorom, ne zbog toga što nisu duhovite, već bi toga što je prosto postojala na vrsta dugo utemeljene kulture u tome da prosto žena je ta koja sluša, muškarac je taj koji priča. I da li se nešto zapravo menja, evo, vi radite u podcastu, ali ste jedina žena u podcastu, njoznete. Da li se nešto menja na tom polju ili je prosto i dalje da muškaracima pripada smeh?
Mislim da generalno postoji taj kao odnos za žensko, duhovito. I znam da me prvi podcast koji sam snimala, sasvim slučajno, momci su bili u fazonu, aj s nama kada snimaš, ajde, kako da pričamo Janošu, onom neki spomenik bio u Zemunu, ko nemam pojma o čemu se radi, ljudi nam se blamiram ovde. Ne, ajde. I onda me Marko Dražić, moj kolega, u startu pripremio i rekao ovako, slušaj, sad će da izađe podcast. I krenuće užasni komentari o tebi. Šta god da si pričala. I komentarisat će tvoj izgled, fore, kako nisi dohodila. Samo se pripremi na najgore i kao, ali nemoj da brineš, mi mislimo da si super i to nek ti bude relevantno. I ja sam strepela bukvalno kada je izašao prvi podcast u kom sam ja učestvovala, sam profesorno sad će da me rastrgnu. I nije bilo toliko strašno zato što sam bila pripremljena na najgore.
A da li su bili komentari ili zapravo nije bilo strašno iz vaše percepcije toga? Ili su zaista, nije bilo
komentara? Bilo je komentara i da ima ih i dan danas, kako bih rekla. Jedan čovek je krajem prošle godine napisao jednu ozbiljnu disertaciju na YouTube-u.
Vrlo, u komentaru dole.
U komentaru. Ali to je toliko studiozno napisano, vrlo ima strukturu, on ima argumente. Zašto ja apsolutno ne treba da budem deo tog podcasta. Ja kad sam to pročitala, sam profesorno, joj Bože, možda je u pravu.
Dakle, sam već posvetio toliko.
Da. I kao, imaju uvek to. Najbolje kombinacije su Vlada, Marko i Nenad i Viktor. Ova, sklonite ovu, šta ova priča i tako dalje. I ja sam se na to nekako navikla, ali nije da me, kako bih rekao, nije da me pogađa, ali nije baš da me se nešto mnogo tiče. Zato što jedini reperi koje imam u svom životu su to moje kolege, moji prijatelji i ukoliko mi oni kažu sve je okej, ja verujem da je sve okej. I to je to. Znači imam beskreno poverenje u svoje kolege, dakle mi kažu, možda bi bilo ovo dobro izbaciti, jer ne znam šta, ja sam u fazonu, okej, izbacujemo. A za ove druge ljude, mislim, ima i masa pozitivnih i negativnih komentara. Pozitivni su naravno uglavnom vezani za moj izgled, jer kako drugačije da se prokomentariše rad žene ako ne kroz njen izgled. Tako da.
Da, pa to je čak ima od ove Fren Lebovice, ali ona kaže da prosto ono što su društvene norme, to je sve zapravo stvoreno od muškarca kroz vekove i kroz građenje društva. I da prosto da ono što kažu za ženu da je lepa je kao da za muškarca kažu da je smešan. Mislim, da. I to je prosto ta kultura, jel da, žene
koje... Moguće da ti komentari proizilaze iz te njihove neke nesigurnosti, kako sad neka žena tu je duhovitija od mene i upale u neku priču gde može da pokaže da je duhovita i onda iz svoje nesigurnosti one lupetaju nešto. Ali ja uglavnom sve što imam da kažem na tu temu, ja sam napisao na Njuzovom podcastu, baš imalo i strukturu i sve sam napisao.
Znači, to si bio ti.
To sam bio ja.
Hvala ti na tome. Razgovarat ćemo posle ove emisije.
Ja sam uvijek. To se desilo moj koleginici Jeleni Radanović, mi smo gostovali kod Galeba u Agelastu, Raša kolega, ja i Jelena. I sad, bila specifična situacija, ja sam već bio u podcastu i nisam sad teo nešto se namećem da brbljam, iako ja stalno brbljam i kad neću da se namećem. Raša inače onako nije nešto ekstrovertno, pretjerano, malo priča i on je tu nešto ispričao svoje na početku i mi smo znali da treba neko da vuče priču. Onda je Jelena preuzela na sebe jer i prvi put i Galeb je najviše nju, i onda ona pričala malo, ajde da kažem, više od nas dvojice i bila je zaista duhovita i zanimljiva i rekla sve neke stvari zbog kojih smo mi bili tamo, ali naravno na YouTube-u su komentari bili. Prvo, komentarisanje njenog izgleda što je skandalozno. Drugo, ova je udavila, ova ovo, zašto ova misli da je duhovita. I to je baš onako nepotrebno i ružno.
Da, ali da li onda zapravo humor, taj tabu koji treba da humor sruši, jel da prosto prikaže da... Jer meni tu, ja baš sam i razmišljao kad sam... Jer uvijek kao kad imamo te neke arhetipske slike, prosto... Žena je ta koja kao čuva, jel da, dete, koja ima brigu u odnosu na, jel da, porodicu, muškarac je taj koji može da lagodno...
Mislim, to da se smišlja šalice.
Pa da, kao, da se zemlja, i onda kao da bude ta lagana funkcija oca, da je kao, ono, zabavan je, razbriga,
da je
viršle kada majka da paradajz, mislim, nije viršla šala, ali može da bude.
da.
Ali mislim, to je nešto mi je zanimalo, jer prosto mislim da je to bitna stvar i da je bitno neki način razbiti tu...
Da, ali to je nešto što se vekovima gradilo, takav odnos. Ovaj...
A se nešto menja danas ili se ne menja?
Ja mislim da se menja, samim tim što ima žena koja se usude, mislim usude, ne treba, iz njihove perspektive treba verovatno velika hrabrost da izađeš na scenu i da te neko procenjuje na ovaj ili onaj način. I ako znaš da će biti više ovog načina gadnog i stvari koje smo već pomenuli, ali se pomera, evo mi sad u organizaciji imamo pored Jelene još tri devojke koje su bile sjajne na večeri otvorenog mikrofona i koje su duhovite i koje super funkcionišu. Imaš u svetu gomila nekih komičarki koje su u samom vrhu, ne znam, Ellen DeGeneres je i prvo kao host i kao komičarka u samom vrhu, Sarah Silverman, sada ne nabrajam, sad milion žena ima u vrhu komedije. Tako da se menja, očigledno se menja.
No. A da li se humor razlikuje? Da li postoji zaista humor po polu i rodu?
I da i ne znam. Mislim, ono što je zabavno je da ga priča žena ili muškarac, pitanje su sad nekih tema koje nas interesuju, ali kako bi rekla.
I ugao je različit.
I ugao je, da.
Možemo isto utrudneće da pričamo ja i nekada. Ovaj...
Naravno, ali sad o nekim temama, pa verovatno da, samo različit ugao iz prosto različitog iskustva, ali ne verujem da će ni Srđan pričati o nekoj temi isto kao neki drugi muškarac, mislim, a kamoli, znaš. Tako da, meni se čini da se pozicija menja, apropo tvojeg prvog pitanja, i hvala Bogu, naravno, i da se nekako, da žene zauzimaju sve više i više taj prostor, koji je sada već kao ovako leko, da vidim šta će da kaže, znaš, i dalje nas čekaju da, ali dobro, mislim, niko nije rekao da će borba biti laka.
Dobro, mislim, traje. To je,
da,
to
traje i trajeće.
I postoji. I to ono što i napisao zapravo u najavi, ono što mi je bilo nekako i okidač za to, za jedno istraživanje koje je bilo kada, zavezano za humor u profesionalnom smislu, odnosno kada se predstavljate neke rezime, kada dajete sebe. I sada ja znam i ono kao na poslovima, na intervjuima za posao, ja nekako uvijek gledam da malo budem ono i šaljivi, da budem dopadljivi, da pokušam da kao na neki način prikažem sebe. I baš su postavili ispitanike i stavili su ih da gledaju žene muškarce koje pokušavaju da koriste humor u intervjuima za posao. Žene su uglavnom ispitanice govorili da su agresivne i da prosto to nije prihvatljivo i da nije ono mesto tome intervju. Za muškarce rekli su šarmantni.
Pa naravno, bre, šmeke.
Da. Ali,
a žena je naporna. Žena je karakteristika naporna,
nametljiva,
da, to agresivna, dosadna, nameće se i tako to. A ovaj, kad uđe, ozari prostoriju svojim šarmom.
Da, to je bilo i kao da prosto žena se koristi kao u humoru isključivo kao stereotip. Mislim, to je ono kao kidač. A kada pripremate ovaj vaš prosto stand-up, vi ste izjavili na trenutku da teme su vam neprestano drugačije.
I pune stereotipa.
I pune, da. Ali to i jeste. Mislim, upravo sam to da te pitam, jer prosto humor se bazira na stereotipima, na onom što je poznato, na onom što je univerzalno.
Sad je neka devojka mi napisala komentar da nije očekivala toliko od mene, toliko ste. A ja stvarno, znaš, ja u stand-upu svom izvodio sam ta treće stanje u kom ja dosta pričam o braku, o deci i to. I sad ja nisam tu, nemam toliko nekih zaključaka da ti kažeš je ovaj je mizogin ili ovaj nešto. Ja sam stvarno pričao dešavanja iz svog života koja su se zaista desila tako kako su se desila. Uopšte nisam davao svoj neki ugao i svoje mišljenje i ona je, ako iz toga zaključila da sam mizogin, onda... Ne znam, mislim, nije jednostavno nije tačno, nisam mizogin čovjek, mislim, to je, ali ima stereotipa, ne samo u muško-ženskim odnosima, u svakoj komediji ima gomila stereotipa.
Po svakom odnosu i konverzaciji ima stereotipa, mislim, tako da, ali humor je tu da te stereotipe i preispite. Sa nama su i dalje Jelisaveta Miletić i Srđan Dinčić i mi dalje pričamo o smehu i nekako kad stižemo samo do samog kraja sad ove emisije, mislim da smo na kraju prošlog bloka razgovora potegli nešto što mi je zanimljivo, a to je ta neka univerzalnost humora, odnosno ono šta je stereotip i šta je, na koji način te stereotipe koristimo da se humor oblikuje. Sad kako sam i pomenuo na početku da postoje zapravo ta vrsta razlike između u percepciji da je smeh uvek niži od tragedije, na neki način se i smeh deli na niži i viši, je li tako? Na humor koji se stvara na niži i viši. Sad ima ta prosto izjava od Umberta Eka koja je pomenuo da su tragedija je uvek univerzalna i da su uvek dotiče nečeg što je duboko u čoveku, a da je smeh uvek zapravo stvar trenutka i stvar... znanja o nečemu, o nekoj situaciji, ukoliko je politički, ukoliko se promene situacije, kako se gleda porodica, kako se gleda na društvo, na politiku u tom vremenu, ali postoji nešto što je univerzalno u tome svemu, a to je ta čovjekova potreba da se smeje nečemu što je, da smo pomenuli, nečemu što je iznenađujuće, nekom ono twistu u odnosu na stereotip koji vrlo dobro znamo. E sada, kada se pravite, to jest kada pravite vaše programe, na koji način pokušavate da te stereotipe izvrćete i da li ih da li pokušavate da ih izvrćete ili zapravo ne dolaze prirodno te stvari? I da li postoje neke ono teme kojima se više bavite, neke manje kada birate? Da li prosto ste ono studirali za jedan smeh, a za drugi ne? Ili je prosto sve jedan smeh univerzalni?
Ja nisam studirala jedan i drugi smeh. Sasvim slučajno završila ovdje. Mislim da jedino, mislim, od čega zavisi naš podcast konkretno, od aktuelnosti koje se dešavaju. I samim tim onda mi ne biramo teme, nego teme dođu. Znaš, ako su sad, pričali smo i o, ne znam, ratu u Ukrajini i o najbitnijim dešavanjima.
A da li u tome može da se pronađe isto humor u ratu Ukrajine? Da li može u stradanjima koje su kao trenutno, da li može da se izvrne i ta situacija?
Naravno da ne. U ljudskim životima i stradanjima sigurno ne, ali ako staviš u kontekst odnos naše vlasti prema događajima u Ukrajini i tome kako naš predsjednik meči, a nekom je sigurno, a znamo, teže.
Ja ne verujem da je teže.
Da, e onda tu već možeš da se zezaš. Prosto, naravno da nema prostora zezanja.
Da, nego samo pitanje na koji način se ulazi u tu temu.
Pa iz onoga što možeš da se uhvatiš, mislim, šta se dešava, koji je kontekst dalje, naš, u odnosu na to, u odnosu na našu zemlju, u odnosu na druge, kako su reagovali, pa čak možda bude komentar na ljude, kako su ljudi se ponašali kada je krenuo rat, pa su imali ove koji su eksplodirali sa svojim rusofilskim ono, stavovim.
Sa z,
razumeš, tako dalje, da i to sve što odlazi u taj ekstrem i tu neku ostrašćenost i tu neku ono, halabuku, tu već možeš da imaš prostor za humor.
Jer to onda zapravo nije priča o ratu u Ukrajini kao takvom, nego priča o tim nekim stvarima koje ljudi rade.
Da, priča
to o... To je potpuno promenjen ugao, nije... Ne zazvaš onda... se sa stradanjem.
Da.
To onda jeste ono što kaže Eko na početku, da je zapravo humor stvar trenutka da u kojem se nalazi, jer van konteksta to ne bi moglo da se...
Da, mislim, ti imaš te vanvremenske teme i fore koje uvek mogu da prođu. One jesu vezane za neke stereotipe koji opet jesu vezani za određeni trenutak. Dakle, ali taj određeni trenutak je 50 godina.
Da.
Koji se ne menja. Tako da u tom smislu za to možeš da se hvateš i ne mogu da verujem da ću ovo kažem, ne bih se složila s Umbertom Ekom da mora biti...
Ja se ne slažem i zapravo se mnogi ne slažu.
Da.
U tome je stvari. Zato sam i postavio pitanje, jer mnogi mu kažu pa to kao prosto nije isto. Istina, mislim, postoje razne stvari koje su univerzalne, a smešne, mislim, večno. Pad je uvek smešan.
Da.
Mislim,
Geg
je uvek smešan. Mm. Mr. Bean će vratno uvek biti smešan, jer to je nešto, a čak i ono što je u samom jeziku, jel da nije u gegu, i to uvek može biti smešno, jer prosto neke teme koje su tragične, kao ljubav, ili kao mržnja, ili kao smrt, one također mogu da biti smešne.
Ja sam imao, sad ne mogu tačno da se sjetim, ne znam zašto sam počeo priču, kad ne znam neću znati da ispričam kako treba. Pre par godina, kad su bio požar u Grčkoj, bio je zemljotres valjda i bile su poplave neke. Ja sam napisao, mogu sam da biram da li ću da vodim porodicu u požar ili u zemljotres, ali sam odabrao poplavu. Nešto tako, glupost neka. I uglavnom je to je fora da sam ja kreten. Nije fora o poplavama i o požaru, nego i u Grčkoj uopšte, nego da sam ja kreten, moj odnos sa mojom porodicom, šta ja, decu, nešto sam decu, nemam pojma. Uglavnom je to samo bio okvir dešavanja koje se dešavaju u Grčkoj, ali je suština moje šale to da sam ja loš ćala. Šala na mene, razumeš, a ne na ta dešavanja. Ali su naravno počeli, kako možeš da se zezaš s tragedijom, kako ovo, kako ono. I to jednostavno nije istina da sam se zezao sa tragedijom, zezao sam se sam sa sobom.
Ali bravo, to je onda opet stvaranje također neke stage persone od vas, mislim.
Da.
To je pitanje kao i toga kada čovjek pređe na tu granicu scene, sad da li je ono u podcastu ili je ona bukvalno na Bini ili u nekoj emisiji, koju funkciju i koju osobu ti biraš da budeš i koju personu. Da li ste vi ono... U spotlightu isti kao i...
Da, ja sam, nažalost, isti potpuno. Isti sam. Da, znači, nema stage persone, to sam ja. Ja se tako ponašam i privatno kako sam na sceni. Sad, da li je to dobro ili loše, ja ne znam, ali nekako sam naučio da živim sa tim.
Da, isto, ja ne umem da... Ja sam nekad i na svoju štetu preotvorena i preiskrena i čak ću u podcastima reći nešto što je privatno moje, što je kao, posle razmišljam, pa dobro, mislim, nisam morala ovo da podelim sa ljudima, ali kao desi se, nemam tu vrstu, naravno, ne sa nekom granicom ukusa i da ne budem nepristojna i ne znam ja šta, nešto bi rekla moja majka, neprimerena. Da, uvek sam ista ja, to je to. Ali, apropo ovoga što je Srđan rekao, primjer, imali smo temu u podcastu kada je bilo sa Miroslavom Aleksićem i Milenom Radulović. I, na primjer, to je bio segment koji smo snimili gde nije bilo apsolutno šale, niti smo želeli da se šalimo, niti pokušavamo da nađemo neki ugao za to. Ali onda se desilo slučaj sa Lečićem. I to smo već bili u fazonu, e pa njega ćemo da, znaš, za, baš zbog celog ponašanja njegovog, kako je nastupio u medijima i tako dalje, e to je već zaslužilo neku vrstu
reakcije.
Naravno, samo usmjereno njega, ne, nikada ne na žrtvu. Mislim, žrtvi uvijek možemo samo da pružimo podršku i ono, zahvalno što je izašla i progovorila protiv nekog ko je takav predator.
Da, ja bih da se zahvalim što ste bili gosti emisije i nekako drago mi što ste ovo za kraj rekli, jer prosto to je ta vrsta da je smeh društveno koristan.
Mm-hmm.
I smeh je ta vrsta ono, prolaza za mnoge stvari koje ne mogu da se kažu drugim jezikom. I prosto dolazi do ljudi, dolazi do naroda bolje nekih drugih stvari i dolazi do nekih tema kojima drugi pristupi, neki filozofski ili neki akademski, ne mogu da priđu. Tako da hvala vam što ste bili, hvala vam što se bavite smehom i hvala vam što se bavite time.
S nama
su bili Srđan Dinčić i Elisaveta Miletić. Moje ime je Filip Grujić i ovo je bila Čudna šuma. Mi se slušamo naredne subote u 3:30.
Rage you.